CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ζωντανά από τα στούντιο του Radio Centreville στην Λεωφόρο Saint-Laurent, γωνία Fairmount, επιτέλους, διότι όλη την εβδομάδα είχαμε τις εκπομπές μας από το στούντιό μου στο Λαβάλ. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή έξω από τα στούντιο του σταθμού μας είναι ένας βαθμός Κελσίου πάνω από το 0, με συννεφιά και ο άνεμος να πνέει σε ένταση 3 μποφόρα από τη Δύση και η υγρασία στα 75% και όλοι αυτοί οι παράγοντες κάνουν την αίσθηση της θερμοκρασίας να είναι σαν να είναι μείον 3 βαθμοί Κελσίου, 3 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο Παρασκευή 6 Μαρτίου η θερμοκρασία θα ανέβει στους 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, με σποραδικό χιόνι και ελαφριές χιονοπτώσεις. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στο πρώτο ημίωρο σήμερα, απόψε το βράδυ μάλλον, θα έχουμε ανακοινώσεις, επισκόπηση τύπου και καλά παλιά τραγουδία. Στις 8:30 καλεσμένος είναι ο κύριος Νικόλαος Μαύρος, όπου θα μας κάνει αποκαλύψεις για το κόστος της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ύστερα από 2 αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δέχτηκε πάρα πολλά σχόλια και αντιδράσεις και κοινοποίησεις. Θα μας πει αναλυτικά περί τι πρόκειται, μια έρευνα που έκανε με στοιχεία από τον οργανισμό για το κόστος της ανέγερσης της Παναγίτσας, που έχει σύμφωνα με τον κύριο Νικόλαο Μαύρο υπερβεί κατά πάρα πολύ τις αρχικές προβλέψεις. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 8:30, περίπου σε 25 λεπτά από τώρα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, όπου και θα μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις στα σύνορα της Ελλάδος με Τουρκία και το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και άλλα. Προσωπικά εγώ δεν το σχολιάζω, διότι δεν έχω απεσταλμένους δημοσιογράφους να μου δίνουν πληροφορίες. Αν το σχόλιαζα αυτό το θέμα, ουσιαστικά θα έκλεβα ειδήσεις από τους συναδέλφους μου, από την τηλεόραση, αυτά που βλέπω, και θα το είχα εξελίξει. Έχει εξελιχθεί η όλη συζήτηση σε μια συζήτηση καφενείου. Άκρος εραστεχνικό αυτό, που κανένα μέσο ενημέρωσης που σέβεται το μέσο του δεν θα το έκανε. Επομένως, ας αφήσουμε τους ειδικούς της Deutsche Welle που έχουν τους απεσταλμένους να μας εξηγήσουν από πρώτο χέρι τι πρόκειται και τις κατάστασεις που γίνεται εκεί πέρα. Τα δικά μου σχόλια ή τα σχόλια του καφενείου εδώ δεν έχουν χώρο, διότι είμαστε και επαγγελματίες. Στις 9:10 θα έχουμε την Κυπριακή Ενότητα με ενδιαφέρον θέματα από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ξεκινάμε με ένα τραγουδί, με Σωτηρία Μπέλου, Πριν το χάραγμα, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που επιλέξατε το 102,3 των FM για την σημερινή σας, απόψινή σας μάλλον ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση.
Παρουσία των κορυφαίων εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Θεσμών στον Εύρο σχολιάζει εκτενώς για ακόμη μια μέρα ο γερμανικός τύπος. Η εφημερίδα Touch του Βερολίνου κάνει λόγο για το φρούριο Ευρώπη εν έτη 2020 και παρατηρεί. Αυτό που το 2015 ήταν μια απέτηση του ΑΕΦΔΕ αποτελεί πραγματικότητα σήμερα στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και ακόμη περισσότερο είναι πολιτικά επιθυμητό και χαιρετίζεται από τους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους στη Γερμανία. Η εμφάνιση της Γερμανίδας επικεφαλής της Κομισιόν στην Ελλάδα την Τρίτη ήταν αναξιοπρεπής. Ευχαρίστησε όπως ήταν φυσιολογικό τις ελληνικές αρχές και υποσχέθηκε βοήθεια, αλλά απέφυγε κάθε κριτική είτε πρόκειται για επιθέσεις σε πρόσφυγες είτε για την αναστολή του δικαιώματος ασύλου. Πάνω στην ίδια θεματική, σχόλιο στην ιστοσελίδα Tagesschau.de του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης αναφέρει: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδειξε κάποια συμπάθεια προς τους μετανάστες, οι οποίοι, όπως είπε, βρέθηκαν παγιδευμένοι σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό ακούγεται λίγο σαν να ρίχνει την ευθύνη στους ίδιους που πίστεψαν τον Ερντογάν. Όπως παρατηρεί το σχόλιο, η φον ντερ Λάιεν φαινόταν σαν να είχε επιστρέψει για λίγο στον παλιό ρόλο της Υπουργού Άμυνας. Και σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι από την οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απάντηση σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κρίση της εποχής μας είναι τα κλειστά σύνορα. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αξίες για τις οποίες μίλησε η Ursula von der Leyen. Ας ελπίσουμε όχι ή όχι μόνο. Κλειστά σύνορα ακούγεται ψυχρό και απάνθρωπο και έτσι πρέπει να είναι. Πρώτον, για να προειδοποιήσει τους πρόσφυγες. Μην το δοκιμάσετε καν. Και επίσης, για να δείξει στον Ερντογάν ότι δεν εκβιαζόμαστε. Όπως παρατηρεί το σχόλιο, και για τα δύο αυτά επιχειρήματα υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Πρώτον, κανείς δεν θέλει να εκβιαστεί από τον Ερντογάν ή οποιονδήποτε άλλον. Από την άλλη, η κουλτούρα της υποδοχής του 2015 έχει μετατραπεί πια στο αντίθετο. Με κάθε νέο πρόσφυγα υπάρχει ο φόβος τα ακροδεξιά κόμματα να γίνουν πιο ισχυρά. Η ιδέα πίσω από αυτό. Θυσιάζουμε ένα κομμάτι του ανθρωπισμού μας και έτσι σώζουμε τη δημοκρατία μας ή τουλάχιστον την ευμέρεια μας. Συνέντευξη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, φιλοξενεί Süddeutsche Zeitung. Ο κύριος Καραβίας βλέπει, όπως λέει, τη χώρα να επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης και μάλιστα εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί γύρω στο 2,5% το 2020. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η οικονομική ανάπτυξη έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Το χρέος παραμένει πολύ υψηλό, δηλαδή στο 185% του ΑΕΠ, αλλά αυτό δεν τρομάζει τους επενδυτές που σπέβδουν πάλι για κρατικά ομόλογα. Η Ελλάδα τα πάει και πάλι πολύ καλά. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάκαμψη μπορεί να πιστωθεί στη νέα κυβέρνηση, αλλά επίσης εκτιμά ότι ήταν σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια και με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα υπήρξε ευρεία πολιτική συνένεση ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει. Και άλλαξε. Η νέα κυβέρνηση χτίζει πάνω σε αυτό, εκτιμά. Αναφορικά με την επιστροφή των νέων στην Ελλάδα, θεωρεί ότι οι άνθρωποι αποκτούν και πάλι ελπίδα. Και έτσι, μετά το brain drain των τελευταίων χρόνων της κρίσης, πολλοί επιστρέφουν. Όσο για τις επενδύσεις, στο ερώτημα γιατί δεν γίνονται τόσο πολλές, απαντά ότι και αυτό αλλάζει ήδη και αναφέρει ότι ο ίδιος μιλά μάλιστα με πολλούς επενδυτές, οι οποίοι εστιάζουν σε τρεις τομείς. Πόσο γρήγορα παίρνει κανείς τις σχετικές άδειες, πόσο ασφαλές είναι το νομικό σύστημα και πόσο υψηλή είναι η φόρη. Ο ίδιος θεωρεί ότι και στα τρία αυτά πεδία σημειώνουμε πρόοδο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, οι επενδυτές θα έρθουν. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Κάμα το κλάδα σου λαμπούν βρε, σαν τα λουλούδα του καμπού. Σαν τα λουλούδα του καμπού βρε, τα ματοκλάδα σου λαμπούν. Τα ματοκλάδα σου γερνείς βρε, μου και λογισμό μου περνείς. Μου και λογισμό μου περνείς βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. Τα ματάκια σου αδερφούλα βρε, μουραγίζουν την καρδούλα. Μουραγίζουν την καρδούλα βρε, τα ματάκια σ' αδερφούλα. Τα ματάκια σου να βγουνε βρε, σαν και εμένα δεν θα βρουνε. Σαν και εμένα δεν θα βρουνε βρε, τα ματάκια σου να βγουνε.
Ήταν η υπέροχη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν στο Radio Centerville 102,3 FM στέρεο στον αέρα. Αλλαγή της ώρας την Κυριακή. Η ώρα αλλάζει. Η αλλαγή της ώρας συμβαίνει στις 2 το πρωί την Κυριακή 8 Μαρτίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να μετακινήσετε τους δείκτες στον ορολογιό σας μία ώρα μπροστά, είτε πριν πάτε στο κρεβάτι το βράδυ του Σαββάτου ή όταν ξυπνήσετε το πρωί της Κυριακής. Η θερινή ώρα παραμένει σε ισχύ από τη δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου έως την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. ποιος είναι ο λόγος για την θερινή ώρα, δεν έχει καμία σχέση με τους αγρότες. Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε νόμο για την θερινή ώρα το 1916 για να εξοικονομήσει ενέργεια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και ύστερα και άλλες χώρες ακολούθησαν την τακτική. Να πούμε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια ορισμένες χώρες έχουν επιλέξει να μην αλλάζουν την ώρα, να μην παίζουν με το ρολόι, με λίγα λόγια. Και εδώ στον Καναδά η επαρχία του Yukon στον Καναδά, πάνω στο βορρά, αλλάζει τελευταία φορά την ώρα μεθαύριο, δηλαδή Κυριακή 8 Μαρτίου πάει μία ώρα μπροστά και ύστερα παραμένει στην θερινή ώρα. Αυτά για την επαρχία του Yukon στον Καναδά. Το Yukon πάβει να παίζει με το ρολόι. Επιτέλους, ευχόμαστε και στο Quebec να γίνει αυτό μια μέρα, να σταματήσουμε να παίζουμε με το ρολόι, πότε μπροστά, πότε πίσω, μπρος και πίσω. Διότι αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα και ατυχήματα στους δρόμους, που είναι, ορισμένοι έχουν συνηθίσει να ξυπνάνε πρωί, να υπάρχει ήλιος, να πηγαίνουν στο δουλειά τους και μετά από εκεί τα ξαφνικά να πηγαίνουν στο σκοτάδι. Αυτό έχει προσανατολίσει πάρα πολλούς, έχει προκαλέσει πολλά ατυχήματα. Ένα αυτό, μετά από εκεί χάνουμε ώρα, μας λείπει ο ύπνος, μπεδευόμαστε. Εντάξει, τα συνηθισμένα. Καιρός να σταματήσουμε να παίζουμε με το ρολόι. Οι αρχές πρέπει κάτι να κάνουν να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, επιτέλους δηλαδή. Αλλά για τώρα εντάξει, δεν υπάρχει ανακοίνωση για το Quebec. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε να παίζουμε με το ρολόι δύο φορές το χρόνο, και αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου πάμε το ρολόι μία ώρα μπροστά. Συνεχίζουμε με «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός».
Θέλω τη συμπόνια κανένας, τον έζησα το κόσμο και τον είδα. Κι είναι η ζωή μου μαύρος ουρανός, που ρίχνει κεραυνούς και καταιγίδα. Ξεχύλισε ο πόνος, την ώρα που με πνίγει ο καημός, αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος, δεν θέλω τη συμπόνια κανένος. Αχαρίστιας το νερό, πόσες φορές δεν μου βρέξα τα χείλη. Ακόμα κι γυναίκα π' αγαπώ, ακόμα κι σε χύλησε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανένος, δεν θέλω τη συμπόνια κανένος, δεν θέλω τη συμπόνια κανένος.
Να θυμίσω ότι τα ελληνικά προγράμματα του Radio Centreville στα πλαίσια των 45 χρόνων ελληνικών εκπομπών εκπέμπει ελληνικές εκπομπές όλη την εβδομάδα το μεσημέρι. Από τις 1 το μεσημέρι έως και τις 3.30 το μεσημέρι εκπέμπουμε ελληνικά. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε και τελειώνει αύριο. Επομένως, δίνουμε ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 1 η ώρα. Εδώ στο 102,3 των FM έχουμε ενδιαφέρουσες εκπομπές, πολλές ανακοινώσεις και μια πολύ αγαπημένη σειρά από τη σειρά «Το θαύμα» που διαβάζει ο δημοσιογράφος Λεωνίδας Κουμάκης για την μια σκιαγράφηση ουσιαστικά από την τουρκική πολιτική έναντι των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ραντεβού αύριο στις 1. Βάλτε Radio Centreville 102,3 FM. Να πούμε και μια αγγελία που μας έστειλε ο κύριος Κοπίτας από την στέγη ηλικιωμένων εστία. Ζητούνται άτομα να εργαστούν στην καινούργια στέγη ηλικιωμένων εστία στο Λαβάλ. Ζητείτε συντονίστρια ή συντονιστής για πλήρη απασχόληση. Πανεπιστημιακό πτυχίο σε περιφερή κλάδο. Γνώση της γαλλικής, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε διαχείριση μικροσκοπικών οργανισμών. Δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλά θέματα σε χρόνος και να εργάζεται ομαδικά και υποπίεση. Επίσης ζητούνται σεφ, σου σεφ, πιατάς, σερβιτόροι και σερβιτόρες, καθαριστής τζάνιτορ. Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο info@residenceestia.org. Info, παπάκι, residenceestia, μια λέξη, .org. Έως και τις 13 Μαρτίου 2020. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Νικόλαος Μαύρος ήδη είναι στα στούντιο του σταθμού μας για να μιλήσουμε για κάτι αποκαλυπτικά στοιχεία περί την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί. Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Θάλασσες, θάλασσες, τα προβλήματα μας λιώνουν, θάλασσες. Θάλασσες, τα βρώμικα του κόσμου, θάλασσες, ω, θάλασσες. Θάλασσες, θάλασσες, τα τέλειωτα μας λάθη, θάλασσες. Θάλασσες, τα μικρά μας πάθη, θάλασσες. Θάλασσες, οι πίκρες που μου δώσαν οι φίλοι μου. Θάλασσες, μας τύπουνε κι είμαστε μονάχοι. Κρίνουμε τον άλλον όν τα λάθη. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Θάλασσες, ψέματα πουλάμε όπως κι όπως. Βρίζουμε μας βρίσουν κι αντιστροφός. Μην στη μέση τα όνειρά μας. Σκάλος η ζωή στην πονηριά μας. Σκάλος η ζωή στην πονηριά μας. Θάλασσες, θάλασσες, ημέρες που έχω χάσει. Θάλασσες, θάλασσες, οι νύχτες που έχω κλάψει. Θάλασσες, θάλασσες, τα παράπονα που έχω από σένα, ναι. Είμαστε μονάχοι, κρίνουμε τον άλλον όλα τα λάθη. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Μια στιγμή κρατάει η χαρά μας. Θάλασσες, ψέματα πουλάμε από σκοπός. Βρίζουμε, μας βρίζουν κι αντιστροφός. Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας. Σκάλος η ζωή στην πονηριά μας. Σκάλος η ζωή στην πονηριά μας.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά και μαζί μας έχουμε τον κύριο Νικόλαο Μαύρο, μέλος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτησε δύο άρθρα με τίτλο «Ποιος κοροϊδεύει ποιον» και αυτό με αφορμή ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα «Το Ελληνοκαναδικό Βήμα» στις 19 Φεβρουαρίου 2020. Ήταν σχετικά δύο ερωτήσεις, ένα που έχει να κάνει με τη στέγη ηλικιωμένων και αν επιστρέψει και πότε στην κοινότητα, και το δεύτερο θέμα, μάλλον ερώτηση, ήταν ποιο είναι το κόστος της εκκλησίας της Κίμησης Θεοτόκου, και με αφορμή την απάντηση, μια ξερή απάντηση, 3,2 εκατομμύρια συν τους φόρους. Κύριε Μαύρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να έρθετε στο Radio Centreville, αν και σας ακούσαμε, τα είπατε πάρα πολύ καλά και στο ραδιοφωνικό σταθμό CFMB 1280 AM της συνάδελφου Σουλατελίδη.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ που με κάλεσες. Δεν ξέρω πόσο καλά τα είπα, δεν έχω τάσεις δημοσιογράφου. Αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να γίνομαι πιο κατανοητός.
Τα είπατε πάρα πολύ καλά και αυτό το δημοσίευμα που είχατε κάνει στο Facebook συγκεκριμένα στις 20 το πρώτο και 27 Φεβρουαρίου το δεύτερο, είχε πάρα πολλές αντιδράσεις και σχόλια από πολλούς χρήστες που είχε τίτλο «Ποιος κοροϊδεύει ποιον». Τι εννοείται από εκεί?
Περί αυτού δεν πρόκειται. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Όταν κάποιος συμπάρικος στέλνει γραπτή ερώτηση πόσο είναι το συνολικό κόστος της εκκλησίας και τι γίνεται με τη στέγη ηλικιωμένων, πότε έρχεται και με τι όρους, αν θα χρωστάει ή όχι, και η απάντηση είναι ότι για το πρώτο 3,2, όπως είπατε κι εσείς, έτσι στεγνά, 3,2, Και για τη δεύτερη ερώτηση, ότι στέγη ηλικιωμένων, από ό,τι γνωρίζομαι, από ό,τι γνωρίζομαι, η απάντηση ήταν, από ό,τι γνωρίζουμε τον Ιούλιο του 2020. Δηλαδή δεν είναι θετικό. Από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή ήταν η απάντηση.
Ναι, όπως γνωρίζουμε, η στέγη θα έρθει στην κοινότητα
το 2020.
Την 1η Ιουλίου 2020.
Αλλά για περισσότερες πληροφορίες, λέει η κοινότητα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός που απάντησε από το Διοικητικό Συμβούλιο, για περισσότερες πληροφορίες θα αποτανθείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της στέγης.
Δεν είναι ίδια άτομα.
Και ρωτάω εγώ τώρα. Στο Συμβούλιο της στέγης ηλικιωμένων, που αποτελείται από 5 άτομα, τα 3 είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Ο πρόεδρος ο κύριος Χρυλής, η κυρία Νεοφώτιστος και ο κύριος Νικόπλος. Δεν είναι σωστό και εύλογο το ερώτημα που κάνω, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Λοιπόν, θα πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να τα λέμε με το όνομά τους.
Θέλω να πάμε λίγο πίσω.
Αυτές δεν είναι απαντήσεις. Τώρα για τη στέγη γερόντων ηλικιωμένων, θα έχει υποθήκη? Δεν έχει υποθήκη. Εγώ έχω δει στους απολογισμούς ότι χρωστάει 382.000, οι οποίες θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από την ημέρα που είναι να επιστρέψει στην κοινότητα. Πώς θα γίνει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι στον απολογισμό. Και αυτά που είπα για το κόστος της εκκλησίας, εκπλήσωμαι και απορώ όταν ο πρόεδρος απαντά ότι περιμένουμε τους ορκωτούς λογιστές της κοινότητος να μας δώσουν το ακριβές κόστος της εκκλησίας.
Γιατί που ξέρουν αυτοί?
Αυτοί ό,τι τους δώσουν, ό,τι δώσουν στους λογιστές, αυτά βάζουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι λογιστές έχουν κάνει τη δουλειά τους. Ίσως αυτοί στη διοίκηση δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμη τι γίνεται. Αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ είναι από επίσημα χαρτιά τα οποία έχει προσκομίσει η κοινότητα στις γενικές συνελεύσεις. Εάν τώρα δεν ξέρουν να διαβάζουν προϋπολογισμούς, απολογισμούς, ισολογισμούς, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και όπως έγραψα, είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν άμα δεν ξέρουν. Εάν ξέρουν και κάνουν, παριστάνουν το χαζό, και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί περιπέζουν και περιγελούν την παροικία. Εντάξει. Αυτά τα στοιχεία δεν είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ευχαριστώ και τον κύριο Καρύδη που μια εβδομάδα αργότερα βγήκε και έβγαλε και αυτός και το δημοσίευσε στην εφημερίδα Το Βήμα και έχει τους ίδιους αριθμούς. Φυσικά και έχει τους ίδιους αριθμούς, γιατί και αυτός και εγώ από τα ίδια έγγραφα, τα επίσημα έγγραφα της κοινότητας.
Ο κύριος Καρύδης είναι ορκωτός
λογιστής. Εγώ δεν είμαι λογιστής. Λόγω πείρας. Έχω κάποια πείρα παραπάνω. Αν θα κοιτάξει ένα απολογισμό, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα γιατί είναι συγκεντρωτικά όλα τα κτίρια.
Α, δεν είναι αναλυτικά.
Είναι συγκεντρωτικός.
Αναλυτικά μπορεί ένα μέρος να ζητήσει.
Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρει κάποιος που να ανατρέξει και τι να ψάξει για να βρει αυτό το κόστος. Εγώ το έβαλα, είναι 5.170, δεν κάνω λάθος. 5.170. Είναι 5.178.507. Τους ίδιους αριθμούς έχει ο κύριος Καρύδης. Και αυτό είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Μπορεί να υπάρχει και για το 20 και κανένα άλλο ποσό.
Άρα υπάρχει μια υπέρβαση κοντά 2 εκατομμύρια.
Υπέρβαση είναι, η υπέρβαση που υπάρχει είναι 1.956.000.
Έπαιζε 2 εκατομμύρια, εντάξει.
Ναι, και αν θα πάρουμε από την αρχή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, το 2015, όταν έγινε η συνέλευση, διαστόματος του τότε Προέδρου κυρίου Παγώνη, είχε πει ότι έχουμε καλή ασφάλεια και τα χρήματα φτάνουν να νοικοδομήσουμε την εκκλησία μας και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ούτε έρανο.
Και γι' αυτό δεν πέρασε από Γενική Συνέλευση, από ψηφοφορία.
Έτσι πίστηκε. Δεν πέρασε σε ψηφοφορία. Όχι,
την ανέγκριση.
Ψηφοφορία πέρασε μόνο για την κατεδάφιση.
Αυτό, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. 200.000, περίπου πώς ήταν, 200.000.
Περίπου 170 κάτι.
Τόσο.
177.000.
Την ανέγερση του ναού δεν υπήρξε ψηφοφορία ούτε έγκριση από την Γενική Συνέλευση για να δαπανηθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια δολάρια.
Λοιπόν, ίσως καταλαβαίνετε τώρα τα μέσα ενημέρωσης γιατί θέλουν κλειστές συνεδριάσεις, γιατί δεν θέλουν στις συνελεύσεις μαγνητόφωνα και τηλεοράσεις, όπως έλεγε η κυρία η σύμβουλος εκεί, ότι no taping, no taping.
Η αντιπρόεδρος.
Εντάξει.
Που
ναι, γιατί ήμουν παρόν ναι, τότε στη συνέλευση. Είδατε ότι κάναμε αγώνα για. Ξεκίνησα. Δεν είμαι κακοπροαίρετος. Καλή την πίστη. Ξεκίνησε η ιστορία αυτή από την Εξελεκτική Επιτροπή. Ο τότε πρόεδρος ο κύριος Παγώνης είπε ότι δεν έχω, αφού δεν έχω άτομα, φύγανε, τι θες να κάνω. Που
δεν δικαιολογεί
και αυτή τη θέση όπως το είπα τότε, γιατί μπορούσε να καλέσει Γενική Συνέλευση και να βγάλει άλλη Εξελεκτική Επιτροπή. Δεν έγινε. Βγήκε Εξελεκτική Επιτροπή σε Γενική Συνέλευση. Είχαν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πέρασαν από χίλια κύματα. Να πάνε στην αστυνομία, να τους ελέξουν, να τους κάνουν. Πήγαινανε από ό,τι έχω πληροφορηθεί να τους δώσουν τα παραστατικά. Δεν τα δίνανε. Χίλια δύο τελικά αυτοί έβγαλαν κάποιο πόρισμα. Έρχεται η Γενική Συνέλευση, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε την πρόεδρο, αυτάρχη, όχι. Δεν θέλει συζήτηση καμία. Εντάξει, ο πρόεδρος λουμώνει στην καρέκλα του. Δεν μιλάει καθόλου και μαθαίνω ότι θα έχει βγει καινούργια professional εξελεκτική επιτροπή η οποία θα ελέξει το πόρεσμα της εξελεκτικής επιτροπής και θα δει αν είναι σωστό. Πού ακούστηκαν αυτά
τα πράγματα. Το κάνει αυτό, μπορεί να
πάει πίσω δύο χρόνια. Όχι, όχι. Η εξελεκτική επιτροπή αυτή που εκλέγει με τις εκλογές είναι από τις εκλογές
και έπειτα.
Και έπειτα. Δεν έχει δουλειά να ελέξει την προηγούμενη Εξελεκτική Επιτροπή.
Δεν γίνεται αυτό.
Είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή λειτουργούν κάπως
παράτυπα,
και παράξενα και.
Πολύ ανησυχητικό αυτό. Δηλαδή, αν τους έχουν δώσει εντολή να ελέξουν την προηγούμενη Εξελεκτική Επιτροπή, κάτι ύποπτο εδώ πέρα συμβαίνει. Δηλαδή, θέλουν τώρα να τη μαυρώσουν, δηλαδή. Να τη μαυρίσουν.
Μάλλον κάτι τέτοιο. Αλλά. Από τις πληροφορίες που είχα η Εξελεκτική Επιτροπή, όχι σε πληροφορίες, βγήκε στο Facebook κάποιο site, το είχε στο Facebook.
Ναι, ναι.
Είχα δει ότι ήταν 5.200.000 και αυτό που έβγαλα εγώ και ο κύριος Καρίδης, εκεί είμαστε στους ίδιους αριθμούς.
Το οποίο site το είχε γκρίνει και ο κύριος Πλέσας. Είπε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αληθείς.
Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει πόρεσμα, ούτε μπορώ να μιλήσω για πόρεσμα.
Αλλά μου το έχει πει σε μένα ο κύριος Πλέσας ότι αυτές οι πληροφορίες λέει είναι σωστές. Τώρα, αυτό είπε.
Μα 5.178.000 έχω εγώ εδώ και ο κύριος Χαρίδης τα ίδια. Και η Εξελεκτική Επιτροπή λέει ότι είναι 5.200. Αλλά το θέμα είναι ότι η Εξελεκτική Επιτροπή, εγώ. Ναι. Και ο καθένας που ξέρει να ελέγχει το κόστος πόσο είναι.
Ναι.
Τώρα οι αποφάσεις πώς πάρθηκαν για την υπέρβαση, αυτό είναι δουλειά της Εξελεκτικής Επιτροπής. Να κοιτάξει τα πρακτικά, αυτή είναι η δουλειά της Εξελεκτικής Επιτροπής.
Θέμα, ότι όταν
μην ξεχνάμε. Εγώ το έχω δει από ένα βίντεο που είχες εσύ πάρει σε συνέντευξη τύπου και να ξεκινήσουμε τα πράγματα από την αρχή.
Βεβαίως.
Είπαμε για 3.200 και η Εκκλησία μας χρήζεται και δεν έχουμε. Ούτε έρανο να κάνουμε.
Αυτό ήταν επίσης στην
Γενική. Αρχίζει η Εκκλησία. Κανένας δεν ξέρει. Γράφει ο συμπάρχος ο κύριος Πάπας ότι το κόστος είναι 3.700. Το δημοσιεύεις εσύ στην εφημερίδα σου στα χρονικά.
Και πλάκουσαν εκκλητήρες, πλάκουσαν στην πόρτα.
Α, μπράβο. Μερικές μέρες αργότερα, ο κύριος Γκριλής κάλεσε συνέντευξη τύπου. Και έχουμε τα στοιχεία.
Σε διαφάνειες μας τα είχαν δείξει.
Μπράβο. Και ήταν 4.600.
Και εκεί πέρα είχαμε μείνει όλοι.
4.600.
Δηλαδή μείναμε όλοι με το σώμα ανοιχτό.
Και αν θυμάσαι.
Πρώτη φορά μας το είχαν προδώσει αυτό.
Και αν θυμάσαι, εκεί αναφέρεται ο κύριος Νικόπλος και λέει ότι θα διεκδικήσουν χρήματα από κακοτεχνίες από τρίτους. Αυτά είναι γραμμένα όλα. Στο βίντεο που έχεις εσύ.
Από τούβλα που είχαν ελάχιστα.
Δεν τα λέω. Α, μπράβο. Δεν τα λέω εγώ.
Κάτι αλλαγές, κάτι.
Ταμείας ο κύριος Φλουρής τότε είπε ότι εάν πάρουν το 50% από τα τάξεις είναι περίπου 300.000 και άλλες 300 τόσο το κατεβάζαμε το ποσό.
Κατέβει το κόστος.
Κάτω από 4. Κατόπιν, αν θυμάσαι, έρχεται ο κύριος Παγκόνης και κάνει άλλη συνέντευξη τύπου.
Αχα.
Και τι είπε, ότι το κόστος είναι 4%.
Μέχρι τότε.
4%.
Πριν πάρουν τα λεφτά πίσω.
Μετά από μια εβδομάδα έγινε άλλη συνέντευξη τύπου, αν θυμάσαι.
Okay, ναι.
Και είπε ότι είναι 4% το κόστος της εκκλησίας.
Ναι.
Εντάξει. Οι κύριοι που είχαν πει ότι ήταν 4.600 δεν μίλησαν καθόλου και ήταν παρόν. Ο κύριος Γκριλής καθόταν δίπλα του.
Όντως.
Είχε χαμηλώσει το πρόσωπο και κοίταγε το γραφείο και δεν έκανε γκιχ, τσιμουδιά. Ναι. Και ο κύριος Νικόπλος πάλι τα ίδια. Είχαν κατεβάσει τα πρόσωπα και τη σιμουδιά. Γιατί είπε ο Παγώνης ότι θα μου επιτραπεί. Ο κύριος Παγώνης, ο πρόεδρος κοινότητος, είχε πει θα μου επιτραπεί η έκφραση να πω ότι εάν σας είπαν έτσι δεν ήξεραν τι έλεγαν.
Αυτό το είπε και στο ραδιόφωνο της κυρίας Γκρίφιτς τα πέρι.
Μα είναι και στο δικό σου
το βίντεο.
Το είπε
στο ραδιόφωνο στην κυρία Γκρίφιτς ο κύριος Νικόπουλος.
Λοιπόν, τώρα εγώ αναρωτιέμαι.
Ναι.
Ο κύριος Γκριλιές σήμερα τότε ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος και είπε και το άλλο το σπουδαίο. Ότι ξέραμε ότι θα ξεπεράσει σε κάποια ερώτηση κάποιο δημοσιογράφο από εσάς ότι για το κόστος. Ξέραμε ότι πρέπει να καλέσουμε γενική συνέλευση, αλλά δεν το κάναμε γιατί θα καθυστερούσε το έργο και θα στήγιζε παραπάνω. Είναι αστεία πράγματα, έτσι, όταν μιλάμε για 2 εκατομμύρια παραπάνω. Ο κύριος Παγώνης, πιο έμπειρος, το κάλυψε και λέει ότι ήταν μικρά τα ποσά, δεν χρειαζόταν εκ των πραγμάτων να καλέσει γενική συνέλευση.
Δηλαδή, η κοινότητα. Ήταν
8.000, 9.000, 10.000, αλλά 2 εκατομμύρια δεν μπορεί να είναι 8 και 9.000.
Όσο και να είναι, το project όμως είχε υπερβεί. Για ένα project μιλάμε τώρα.
Εντάξει. Ναι.
Είναι παράτυπο αυτό.
Όπως θέλει, το καταλαβαίνει.
Πολύ παράτυπο. Και παράνομο μπορώ να πω.
Όπως θέλει ο καθένας, το καταλαβαίνει. Όπως θέλει, το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω.
Ναι.
Εφόσον είχε δοθεί η εντύπωση ότι δεν ήταν 4.600, ήταν 4.100. Γιατί ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Κρυλής, απαντάει στον συμπάρικο και του λέει 3.200. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή κάπου σε αναγκάζουν. Σε αναγκάζουν να απορβεί σε τέτοιες.
Αλλά δεν εξηγεί πού οφείλεται αυτή η διαφορά.
Πώς να εξηγείς. Αφού σου λέει ότι είναι 3.200. Γυρίζεις πίσω και σου λέει 3.200. Ο ίδιος είχε πει 4.600. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Γκριλιές, που ήταν εκτελεστικός αντιπρόεδρος, είχε πει ότι το κόστος είναι 4.600.
Ναι.
Και υπάρχουν αυτά τα νούμερα,
αυτό
τα στοιχεία.
Αυτό είναι ακόμα 4 εκατομμύρια διαφορά, πού οφείλεται.
Εσύ πες μου. Δηλαδή, παλινοδρομούμε. 3.200, 4.100, 3.700 ο Πάπας, 4.100 ο κύριος Παγώνης, 4.600 ο κύριος Γκριλιές, απάντηση κυρίου Γκριλιέ, 3.200. Δηλαδή,
με λίγα λόγια,
δεν κοροϊδευόμαστε.
Τώρα, με λίγα λόγια, δεν ξέρω.
Κοροϊδευόμαστε ή όχι.
Κάτι τέτοιο.
Τι
αυτό είναι.
Δεν είμαστε σοβαροί.
Δεν ξέρει κανείς.
Αν δεν ξέρει, είναι κακός που βρίσκεται εκεί. Εάν δεν ξέρει και πραγματικά περιμένει ακόμη, γι' αυτό είπα και ύστερα ξύπνησε, περιμένει τους ορκωτούς λογιστές να του πούνε το κόστος, κακός είναι εκεί. Θα είναι επιζήμιος, θα κάνει ζημιά. Εάν δεν ξέρει τα οικονομικά της κοινότητας και πόσο στήχησε το έργο, αν όντως δεν το γνωρίζει, λυπάμαι, αλλά κακώς βρίσκεται εκεί. Θα έπρεπε να έχει φύγει.
Αυτό που βλέπω εγώ, κύριε Μαύρο, είναι που δεν ελέγχονται τα οικονομικά ή τα οικονομικά της κοινότητας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 1,4 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή αμφισβητείται.
1,9, τι είναι. 2 εκατομμύρια κοντά.
2 εκατομμύρια τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Ένα ποσό που αμφισβητείται.
Ναι, και μιλάμε τώρα όταν χτιζόταν το έργο, πριν αναφέρουν τα ποσά, ότι είχαν μια απόκληση 10% με 15%. Αυτό είναι normal. Όταν κάνει μια οικοδομή, 8, 10 με 15% είναι normal. Μα εδώ μιλάμε τώρα για 60%. Από τα 3.200 της ασφάλειας που έφταναν και περίσσευαν και δεν χρειαζόταν ούτε έρανος να γίνει, εντάξει, φτάσαμε στα 5.170.
Όχι μόνο 6%, αλλά ένα 60% που αμφισβητείται. Αυτή είναι η διαφορά. Αν λέγανε ότι είναι τόσο, 5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια, να είναι ένα ποσό και να είναι το ίδιο, θα έλεγα εντάξει.
Ωραία.
Αλλά τώρα δεν ξέρει κανένας. Είναι
ξέρει,
από εδώ μέχρι εκεί.
Δεν ξέρει κανένας, γιατί δεν άφησαν την Εξελεκτική Επιτροπή να παρουσιάσει το πόρισμα.
Ναι.
Ένα. Και η επόμενη Εξελεκτική Επιτροπή, η δουλειά της είναι από την ημέρα της εκλογής της. Και μπρος.
Η ερώτηση
δεν είναι να γυρίσει πίσω. Αλλά εσύ πιστεύεις ότι αυτή η Εξελεκτική Επιτροπή που εκλέγηκε τώρα στις τελευταίες εκλογές θα γυρίσει πίσω? Και να σου πω και κάτι άλλο. Το οποίο είναι επιλήξιμο και δεν είναι σωστό, δεν είναι λογικό, είναι conflict of interest, είναι ό,τι θέλεις μπορείς να πεις. Δεν μπορεί να είναι δύο αδρέφια, ο ένας να είναι πρόεδρος στο Λαβάλ, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και ο αδερφός του να τον ελέγχει. Και η δικαιολογία ότι στο Λαβάλ δεν έχουμε τίποτα τι να ελέγξει, είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητας του Μόντρεαλ, και είναι και μέλος μέσα στην ελληνική κοινότητα.
Ναι, είναι ο κύριος που με πέταξε.
Ποιος θα ψάξει τι? Για πες μου τώρα.
Κύριε Μαύρη, είναι ο κύριος που με πέταξε έξω από την κοινότητα. Μόλις με είδε κάτι έπαθε.
Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, ότι το 1992 ανοιχτά συμβούλια και να έχουν δικαίωμα να ρωτούν τα μέσα ενημέρωσης και τα μέλη, το είχαμε κάνει τότε εμείς και συνεχίστηκε από όλες τις διοίκησεις.
Το 92 και έπειτα.
Από το 92.
Αυτό μάλλον καθιερώθηκε το 92, υπήρχε από πριν.
Υπήρχε ανοιχτό συμβούλιο, δεν υπήρχε συμβούλιο για ερωτήσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, όντως.
Εντάξει.
Ναι.
Και εγώ είμαι πριν το 80 μέλος της κοινότητας. Δεν έγινα τώρα. Ούτε έγινα περιστασιακά όταν κάποια φορά κατέβηκα σε εκλογές της κοινότητας. Ήμουν εκεί, είχα παιδιά στο σχολείο Σοκράτης. Τρία παιδιά αποφύτησαν με το σχολείο Σοκράτης και τώρα είναι τα εγγόνια μου στο σχολείο Σοκράτης. Δεν μπορεί να μου δώσει μάθημα μένα και να με διδάξει ή να μου εξηγήσει πώς γίνεται. Εδώ δεν μπορούν να έχουν τους απολογισμούς, ισολογισμούς, προϋπολογισμούς και σου λέει ότι περιμένει τους λογιστές για να του δώσουν το ακριβές κόστος. Για όνομα Θεού δηλαδή.
Αφού ο οργανισμός δίνει στους λογιστές τα στοιχεία και αυτοί απλώς τα βάζουν στη σειρά.
Ο κάθε οργανισμός, η κάθε επιχείρηση έχει το λογιστή του και του δίνει. Ό,τι του δίνει αυτά φτιάχνει. Αυτά τα έξοδα δώσανε, αυτά έχουν δείξει οι λογιστές. Και υπάρχουν και τα έχουν τα μέλη. Τα μέλη δεν είναι μόνο εγώ που τα ξέρω, είμαι σίγουρος ότι είναι και άλλοι που τα ξέρουν. Απλά δεν θέλουν να βγουν να τα πούν.
Τώρα, δεν καταλαβαίνω
Και το ωραίο είναι ότι στη Γενική Συνέλευση σηκώναν την κάρτα και ψηφίζαν χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν.
Ναι.
Και προϋπολογισμό και απολογισμό.
Μα ναι.
Αν θα ρωτήσεις έναν από αυτούς που ψηφίζανε τι ψήφισε. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει.
Μα θα σας πω εγώ.
Γιατί άμα ήξερε δεν θα το ψήφισε.
Και θα σας πω εγώ. Η κυρία Κομπογιάννη βγήκε απάνω και την χειροκροτήσαν όλοι. Που τους είπε ότι είναι παράτυπο να μην παρουσιαστεί το πόρισμα για να μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Την καταχειροκρότησαν και οι μεν και οι δε. Πάμε ψηφί όλοι.
Και εκεί, εκεί ήμουνα και το θέμα, εγώ το έθιξα, αν θυμάσαι. Εγώ το έθιξα το θέμα και του είπα και τα άθρα των εσωτερικών κανονισμών που μιλάνε γι' αυτό.
Κοίτα, συμφωνήσανε όλοι. Και όταν βγήκε να γίνει η ψηφοφορία, σήκωσε την κάρτα το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
ακολούθησαν.
Τότε γιατί χειροκροτήσατε, γιατί συμφώνησατε με την κυρία Μπακογιάννη?
Εκεί έχει φτάσει η κοινότητα.
Καταλάβαινε
τι εκεί έχει φτάσει να κάνει γενική συνέλευση και να μην έχει απαρτία. Και θα σου πω κάτι. Άμα είδες την ψηφοφορία που έγινε για πρόεδρος, 75 ψήφοι με 45. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτοί οι 45 που ήταν αντίθετοι, ας πούμε. Δεν είχαν.
Οι φίλοι,
δεν είχαν απαρτία. Ήταν 75 μαζί με τα συμβούλια, το κεντρικό συμβούλιο και τα περιφερειακά. Πόσοι ήταν τα μέλη της κοινότητας, πόσα ήταν. Πόσοι ήταν οι γονείς που λένε ότι έχουν τους γονείς.
Λοιπόν, όλες έχουν. Να σας πω, κύριε Μαύρη, υπάρχει μια ανησυχητική απουσία εδώ πέρα.
Και θα γίνει χειρότερη.
Μήπως αυτά που βγάζουμε τώρα εμείς στον αέρα εδώ πέρα παίζουμε το παιχνίδι τους. Δηλαδή απομακρύνει τον κόσμο ακόμα περισσότερο. Θα πούνε τώρα αυτοί, εντάξει, κάτι κρύβουν, δεν μας ενδιαφέρει, εντάξει.
Άμα δεν ενδιαφέρει, εάν δεν ενδιαφέρει, ας τους αφήσουν εκεί.
Όχι,
20-30 άτομα.
Μήπως θα είναι καλό να έρθει κόσμος μαζί μας, μαζί σας.
Μα αυτό είναι.
Να πούμε, να κάνουμε την αλλαγή. Να σταματήσετε, τέλος πάντων, αυτό το ύποπτο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτά είναι ύποπτα που γίνονται. Μιλάγανε για διαφάνεια, μιλάγανε.
Και
εδώ τώρα μας πετάξαν έξω και το Ράδιο Σαντρεβίλ και το χρονικά. Να σας πω γιατί μας πετάξαν έξω, γιατί έχουμε κάμερα.
Ναι,
και η κάμερα του Δημήτρη τώρα του
σκέει. Σωστό. Γιατί αυτά που είπα εγώ απόψε τα είδα στην κάμερα.
Μα αυτό τους
γιατί εγώ δεν είμαι μέσω ενημέρωσης. Εσύ είσαι. Ήσουν καλεσμένος και από εκεί τα είδα. Μα διαφορετικά δεν θα τα ξέρα.
Αυτό είναι το εργαλείο μου. Και στη Γενική Συνέλευση που έγινε την τελευταία Γενική Συνέλευση, έρχεται η αντιπρόεδρος, η εκτελεστική αντιπρόεδρος και μου κλείνει την κάμερα.
Δεν σου κλεισέ, σου είπε ότι έπαιρνε να σε έκανες λάθος. Δεν έπρεπε να την κλείσει. Έκανες λάθος.
Κοιτάξτε.
Δεν έπρεπε.
Σέβομαι.
Από πού πήρε την απόφαση αυτή η κυρία που σου είπε νοτέιπιν.
Μετά έδωσε αναφορά στη δικηγόρο του συμβουλίου εκεί πέρα, όπως τη λένε, ξέχασα το όνομά της. Αλλά είναι τραγικά αυτά που γίνονται. Γι' αυτό μας έχουν αποκλείσει και τα χρονικά και το Radio Centreville.
Έχω κάνει από τις 20 Φεβρουαρίου την ανακοίνωση αυτή.
Ναι, 27.
Εντάξει, και στις 27 ναι, συνέχισα, γιατί να σου πω γιατί, είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είχα τα έξοδα, τα στοιχεία για το 15 και 16. Και δεν ήθελα να αναφερθώ τη στιγμή που δεν είχα, για να μπορέσω να τα αποδείξω αν χρειαστεί.
Για πείτε μας, ποια είναι η συνέχεια τώρα?
Η συνέχεια είναι, το είδες το κόστος, είναι 5.178.
5.178.000,
μπράβο. Ναι. Και ίσως υπάρξει κι άλλο ποσό.
Είναι 5,1 για το 2000, και όχι 3,2.
Αυτό είναι μέχρι τον τελευταίο απολογισμό τον Ιούνιο του 2019.
Ναι.
Για το 2020 ίσως υπάρχουν 40-50.000 ακόμη. Mm-hmm. Ίσως.
Αυτά τα χρήματα έχουν πληρωθεί, ξέρετε?
Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτά έχουν δηλωθεί από τους λογιστές.
Έχουν δηλωθεί, αλλά έχουν πληρωθεί.
Έχουν δηλωθεί ότι αυτό είναι το κόστος. Τώρα, αν έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν, αυτό το γνωρίζουν οι διοικούντες.
Στον εργολάβο, γιατί είχα ακούσει ότι κάτι.
Και εγώ έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ εγώ να το πω. Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Για να το ελέγξεις αυτό, πρέπει να είσαι εξελεκτική επιτροπή για να μπορέσεις να κάνεις έλεγχο. Εγώ απ' έξω σου είπα τι έκανα. Από τους απολογισμούς, ολογισμούς και προϋπολογισμούς που είχε δώσει η κοινότητα στα μέλη, από εκεί έβγαλα το κόστος.
Τώρα αυτό που απορώ είναι, αυτά τα χρήματα πού βρέθηκαν? Η ασφάλεια πλήρωσε πόσα, 3 εκατομμύρια κάτι?
3.200
πλήρωσε η ασφάλεια.
Η ασφάλεια, ναι, πλήρωσε 3.222 και 37.
3,2 πλήρωσε.
Ναι.
Το υπόλοιπο 2 εκατομμύρια ποιος το πλήρωσε, πού βρέθηκε?
Θα πρέπει να ρωτήσετε τους διοικούντες, τον πρόεδρο, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο των κτηρίων που ήταν και επιβλέπων.
Μακάρι
και τον Ταμεία. Τον έχετε ακούσει τον Ταμεία πουθενά? Έχετε δει καμιά ανακοίνωση από γραμματέα? Εγώ ξέρω ότι τις ανακοινώσεις τις βγάζει ο γραμματέας. Έχετε δει καμιά ανακοίνωση από γραμματέα?
Όχι, το τμήμα διχασμού είναι που βγάζει ανακοινώσεις.
Δεν ξέρω, τι είναι αυτό, τι είπα να πει αυτό.
Παίρνει πρωτοβουλίες και βγάζει ανακοινώσεις.
Ο γραμματέας είναι με τον πρόεδρο. Η υπεύθυνη αυτή είναι. Όταν έχεις κάποιον υπάλληλο, κάνει, υποτίθεται ότι θα πρέπει να κάνει αυτό που του λες.
Υποτίθεται, είπατε τώρα.
Υποτίθεται. Α. Εάν δεν το κάνει και έχει πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες, ουέ και αλίμονο, καήκαμε.
Έτσι είναι. Έτσι δουλεύει. Έτσι δουλεύει.
Δεν έχουμε συλλάβει το νόημα της διοίκησης.
Και είναι τραγικό αυτό, κύριε.
Αλλά εκείνο που με λυπεί περισσότερο είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι και τον κύριο Γκριλί. Τον ξέρω πολλά χρόνια. Έτσι, και είναι λυπηρό να βγαίνει και να λέει πράγματα ανυπόστατα. Δηλαδή, ο ίδιος να λέει 4.600 και ο ίδιος να βγαίνει σήμερα να λέει 3.200.
Θέλω να σας πω, κύριε Μαύρα, είπατε είναι νέοι άνθρωποι. Και αυτό έχει συλλάβει η παροικία, ότι είναι νέοι και έχουν άλλη νοοτροπία. Αυτό ακούω όταν κάνω την εφημερίδη διανομή. Ακούω ότι είναι νέοι άνθρωποι. Να σας πω κάτι, σας διορθώνω.
Okay, θα σου απαντήσω.
Με προσβάλλει αυτό εμένα.
Θα σου απαντήσω.
Θα σας πω γιατί. Και εγώ είμαι νέος. Αυτοί που είναι εκεί πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο με περνάνε 10 χρόνια. Εγώ είμαι πιο νέος 10 χρόνια.
Εντάξει, ναι.
Σας λέω.
Υπάρχουν.
Σας λέω ότι δεν είναι το σκεφτικό μας αυτό.
Ναι, αλλά
αυτό που λέτε εσείς νέοι εκεί πέρα προσβάλλει την νεολαία. Προσβάλλουν την νεολαία. Δεν είναι το σκεφτικό μας αυτό. Μας προσβάλλει.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι όπως και να το κάνουμε, εντάξει, μπορεί να σε περνάνε 10 χρόνια ορισμένοι, πάντως είναι νέοι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι όπως ήταν πιο παλιά, και όταν βλέπεις να ενεργούν έτσι, αυτό με στενοχωρεί και με λυπεί, είναι κρίμα και άδικο, και για να μην πω εκφραστώ διαφορετικά, να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να ενεργούν έτσι, δηλαδή να μην λένε την αλήθεια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν βγαίνεις το ίδιο άτομο και λέει 4.600 και μετά σου λέει 3.200, υποτιμείς την νοημοσύνη του κάθε συμπάρικου.
Γι' αυτό δεν ξέρουν. Και εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Θα σου πω γιατί.
Αν δεν ξέρουν, είναι κακός. Εκεί σου το είπα προηγουμένως.
Ο κύριος Τσατάς βγήκε πριν 2 εβδομάδες στο CFMB, το άκουσα, και είπε ορισμένα πράγματα. Ποιος διοικεί αυτή τη στιγμή? Είναι αυτοί που διοικούν ή είναι...
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
δεν ξέρουν οι άλλοι που δικούν. Ναι.
Δεν ξέρω, αλλά ούτε μπορώ να σχολιάσω. Δεν θέλω να σχολιάσω.
Μα, εγώ ρωτάω, δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα ναι, αλλά... έχετε βάλει απορίες εδώ πέρα.
Όχι, μην ρωτά εμένα σε αυτό το θέμα που υπόθηκε. Ρώτα τον ίδιο φτώπε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ακαταλαβίστικα αυτά.
Είναι.
Είτε δεν ξέρουν, είτε δεν ξέρουν.
Δεν ξέρω,
και
δεν ξέρω.
Λένε ασυνάρτητα πράγματα, το οποίο είναι επικίνδυνο για διοίκηση, ή ξέρουν και κοροϊδεύουν.
Δεν πιστεύω να ξέρουν.
Εάν ξέρουν και κοροϊδεύουν, θα πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να τα πούν αυτά που λένε στους εαυτούς τους.
Μήπως φταίμε κι εμείς που δεν υπάρχουν ικανά άτομα να παρουσιαστούν και αυτοί είναι οι καλύτεροι.
Αυτό
πιστεύω εγώ τώρα.
Φταίει η υπαρχία όλη. Έτσι, όταν δεν έχει συμμετοχή η υπαρχία, όταν δεν έχουν συμμετοχή οι γονείς, άκουσα και κάτι άλλο σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ότι θα πρέπει τα σχολεία να πάνε χωριστά. Εγώ είμαι ενάντια. Εγώ είμαι κοινοτικός, είμαι ενωτικός. Εντάξει. Και είμαι ενάντια κάθετα. Δεν μπορούν τα σχολεία να φύγουν από την κοινότητα. Τα σχολεία πρέπει να ανήκουν στην κοινότητα. Οι γονείς, οι περισσότεροι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι εκεί αναγκαστικά μέλη στην κοινότητα μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά του σχολείου και μετά μην τους είδατε. Εντάξει, διαφωνώ 100%.
Ο σκοπός της κοινότητας εδώ είναι για τη
διακρίνηση. Τώρα να υπάρξει μια αλλαγή στους εσωτερικούς κανονισμούς, μπορεί να λειτουργήσει η κοινότητα πολύ σωστά και να έχει και καλύτερο κοντρόλ. Χρειάζονται αλλαγές στους εσωτερικούς κανονισμούς.
Ναι.
Εντάξει, εκτός του Συμβουλίου και της εκλογής του Συμβουλίου, να μην εκλέγεται 24.
Να εκλέγουμε ένα ή δύο.
Υπάρχουν τρόποι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ώρα για να το αναλύσω αυτό.
Και αυτό είναι
και το άλλο. Και το άλλο είναι το συμβουλευτικό. Το συμβουλευτικό.
Έχουμε μισό λεπτό πριν μπουν οι διαφημίσεις και μας κόψουν.
Το συμβουλευτικό, και τελειώνω. Το συμβουλευτικό θα πρέπει να εκλέγεται κάπως διαφορετικά και όχι να διορίζεται από το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο. Αυτό είναι λάθος μεγάλο.
Να επανέλθουμε σε 3 λεπτά από τώρα με τη συνέχεια. Το θέμα ενδιαφέρει. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Ο υπολογιστής θα μας κόψει με διαφημίσεις 10 δευτερόλεπτα από τώρα. Μείνετε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα. Ακούτε Radio Sandreville 102,3. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο μαζί.
45 ans, ça se fête en grand. Après le grand succès qu'a connu Radio Centre-Ville, lors de son premier gala interculturel, le 30 mars dernier, nous avons décidé de récidiver. Nous avons donc retenu le samedi 28 mars 2020. Radio Centre-Ville vous convie, toutes et tous, à son deuxième gala annuel qui se tiendra au centre des congrès et de banquets Château-Royal, au 3500 boulevard du Souvenir à Laval. Celles et ceux qui ont raté la prestation magistrale de la Caucus du Compas auront la chance de danser à nouveau au rythme de nombreux tubes de Alan Cavé.
Chaque fois moi, c'est tout vrai, moi t'es fait comme des filets des ventes saletées.
La participation à ce gala bénéfice de Radio Centre-Ville à l'occasion de son 45e anniversaire est de $100 par personne. Information 514-495-1540.
Vous savez, au Canada, 95% des adultes sont connectés à l'Internet.
Oh, vous voyez cet homme-là?
83% utilisent des réseaux sociaux au Québec.
Jean-Étienne Dorson, maître en journalisme multimédia à Paris.
C'est clair, les personnes qui doivent recevoir les messages de votre église, de votre organisation à but non lucratif ou votre petite entreprise vous attendent sur les réseaux sociaux.
Il a une maîtrise en communication socio-numérique à l'UQAM.
Venez nous voir le 25 avril prochain à partir de 9h30 au 8360 rue de Chamilly à Montréal. Dans ce grand séminaire.
Au prix de $100 seulement. Appelez-le dès maintenant pour réserver votre place. 438-994-76-16.
Oui, vous allez voir la différence.
Tous les dimanches, Benoît Bélanger présente le Radio Show. Cette émission est diffusée du pavillon multifonctionnel de Saint-Amable avec André Rondeau et le groupe One Way. Benoît reçoit vos artistes country favoris dans une ambiance de fête. Lancement d'album, célébration spéciale, émission thématique avec toujours plein de surprises. Les dimanches Country Radio Show, une présentation exclusive du Festival Country de Saint-Amable avec Clairette et Robert McDuff. Spectacle et danse, venez vivre le Radio Show avec Benoît Bélanger, les dimanches de 14 à 17 heures, en direct sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville et en simultané avec québeccountry.com. Pour toute info et réservation, faites le 514-236-4776.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα 9 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, ακούτε Radio Centreville 102,3 FM, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, στο κανάλι 960 και στο διαδίκτυο παντού. Μαζί μας είναι ο κύριος Νικόλαος Μαύρος και μιλάμε για τα κοινοτικά και κοινοτικά με την κατάσταση που ισχύει με το τρέχον διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρελ, μια κοινότητα την οποία την θαυμάζουν όλοι όσοι έρχονται, και εμείς ακόμα, γιατί όχι, και εμείς εδώ πέρα στο Μόντρεαλ πιστεύουμε ότι έχουμε την καλύτερη κοινότητα, τα καλύτερα σχολεία, και γι' αυτό μιλάνε τα παιδιά μας εδώ της δεύτερης και τρίτης γενιάς ελληνικά. Και εγώ ακόμα έχω γεννηθεί εδώ, κύριε Νικόλα, και έχω φοιτήσει, στο Σοκράτη, στο Χουντ, στην δεκαετία του 80. Είχα και τον κύριο Περικλή Αγγελίδη δάσκαλο τότε.
Αυστηρός, ε.
Πολύ τραγούσε. Τραβούσε το τούφες του τραβούσε, θυμάμαι.
Γι' αυτό τα μάθες. Εγώ όπως προείπα, εκτός τα παιδιά μου έχω και δύο εγγονάκια που είναι στο σχολείο Σοκράτης. Εντάξει, όλοι αγαπάμε τα σχολεία, όλοι αγαπάμε την κοινότητα, αλλά εγώ δεν είχα ασχοληθεί για πολλά χρόνια με την κοινότητα, αλλά κάπου αισθάνομαι μειονεκτικά, δηλαδή αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν, αισθάνομαι ότι...
Μα απαγοητεύεται ο κόσμος και θα μπορούσε να πήγαινε ακόμα καλύτερα και τα σχολεία και οι εκκλησίες.
Δεν κατάλαβα ποτέ τι ήταν αυτή η απάντηση τελευταία τώρα, 3,2 το κόστος της εκκλησίας.
Έτσι ξέρα το απάντησε.
Γιατί δεν τα άφηνες, παιδί μου, που το έχεις 4,600 το έχεις πει. Γιατί 3,2.
Δεν εξήγησε.
Και δεν μπορείς να λες γιατί η στέγη ηλικιωμένων. Ότι για περισσότερες πληροφορίες αποτελεθείτε στο συμβούλιο, το οποίο είσαι εσύ το συμβούλιο, από τα 5 μέλη 3 είσαστε στο διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε σοβαροί. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική και τη σκέψη.
Ήθελα να αναπτύξω για τη στέγη ηλικιωμένων, να πάμε λίγο πίσω.
Πάμε πίσω, μην πάμε πίσω. Εγώ ήμουν 4 χρόνια στην κοινότητα. Εντάξει, ήμουν 4 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν βγάλαμε ποτέ άκρη το τι γίνεται εκεί.
Έχουν δικό του Διοικητικό Συμβούλιο.
Έχουν δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν εκλέγεται.
Αλλά.
Γίνεται, διορίζεται. Αν κάποιος θέλει να φύγει, προτείνει κάποιον. Γίνεται απόν. Τον κάνει απόν. Προτείνει κάποιον, τον εγκρίνουν οι υπόλοιποι και μπαίνει μέσα. Δεν υπάρχουν εκλογές.
Οι υπόλοιποι από την κοινότητα ή από το ίδιο το συμβούλιο.
Ξεκίνησε από μια παρέα που ήταν εκεί και γυρίζουν οι ίδιοι.
Αυτό οι ίδιοι, πότε δημιουργήθηκε και ποιοι είναι οι ωραίοι, ήταν για 30 χρόνια, πιστεύω.
Ναι, επειδή όπως είπα ήμουν από παλιά μέλος στην κοινότητα, πριν μπω στο Διοικητικό Συμβούλιο, είχα ακούσει το συγχωρημένο του κύριο Μαρία σε κάποια συνέλευση που είχε πει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της στέγης θα παραδίνει τις παραιτήσεις του με δίχως ημερομηνία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, οπότε η κοινότητα να έχει το απόλυτο κοντρόλ. Αν σε περίπτωση δηλαδή το Συμβούλιο έχει κάποια διαφορετική γνώμη και θέλει να το αποσκυρτήσει από την κοινότητα, να έχει το Διοικητικό Συμβούλιο τις παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στέγης.
Ναι, αλλά ποιοι είναι οι όροι για αυτό?
Το κατάλαβες αυτό?
Δεν το κατάλαβα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν στη στέγη ηλικιωμένων είχε δώσει την παραίτησή του με δίχως ημερομηνία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας.
Α.
Σε περίπτωση δηλαδή ότι αν πήγαιναν να κάνουν κάτι που δεν ήταν σωστό για την κοινότητα,
παράτυπο,
το Συμβούλιο της Κοινότητας έβαζε σε εφαρμογή τις παραιτήσεις.
Έβαζε ημερομηνία.
Μπράβο. Ήταν ανοιχτό. Τέτοιο πράγμα, τέτοιες παραιτήσεις, εγώ 4 χρόνια ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είδαμε ποτέ. Και όσες φορές δοκιμάσαμε για να μπούμε και να δούμε έναν απολογισμό, ένα statement, κάτι να δούμε, δεν πήραμε ποτέ. Είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε συμβούλιο, δεν δίνουμε.
Αυτή η στέγη ηλικιωμένων έχει κάτι στατικό?
Φυσικά και έχει.
Α, έχει.
Φυσικά και έχει.
Είναι δημόσιο αυτό, μπορεί να το. Ή είναι...
Ναι, εντάξει. Το καταστατικό είναι εντάξει. Απλά ότι δεν γίνονται εκλογές. Ορίστηκε το διοικητικό συμβούλιο. Αν κάποιο θέλει να φύγει, φεύγει και προτείνει κάποιον.
Κάποιο άλλο.
Και οπότε είναι η δική μας πάντοτε.
Okay, δηλαδή. Να πούμε στους
πάντοτε
ακροατές.
Η δική μας.
Α, εντάξει.
Εντάξει, αφού έχουμε πάρει την ηγεσία και έχουμε πάρει το συμβούλιο,
ναι, ναι.
Φεύγω εγώ, θα βάλω εσένα ναι, που υποτίθεται ναι. ότι είσαι δικός μου.
Κατάλαβα.
Φεύγει ο άλλος, θα βάλει κάποιον. Οπότε υπήρχαν πάντοτε μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 20 που γυρίζανε γύρω-τριγύρω.
Ήταν οι ίδιοι, και, οι ίδιοι και η συνέχεια άλλος των ίδιων.
Και βάζει τα ρούχα του αλλιώς.
Έτσι. Τι ήθελα να πω τώρα, ότι εντάξει, για τους ακροτές που δεν ξέρουν,
είναι
η στέγη ηλικιωμένων.
Η στέγη
είναι το κτίριο.
Θα πρέπει, τελειώνει τώρα η σύμβαση, τελειώνει και το υποθήκη που είχε και θα πρέπει, υποτίθεται ότι θα πρέπει τον Ιούλιο του 2020 να έρθει στην κοινότητα για ένα δολάριο και χωρίς να έχει χρέος. Εγώ σου λέω από αυτά που βλέπω και μπορώ να αποδείξω ότι υπάρχει ένα χρέος 380.000, το οποίο θα αρχίσει να αποπληρώνεται από τον Ιούλιο του 2020. Τη στιγμή που δεν θα είναι διοίκηση, θα έρθει στην κοινότητα, ποιος θα πληρώνει ποιον. Δεν κατάλαβα.
Αυτό το προβλέπει το καταστατικό, δεν ξέρουμε.
Ποιο καταστατικό?
Δηλαδή, αν μετά, πότε λύγει, για πόσα χρόνια ήταν αυτό?
Τελειώνει
30
τώρα.
Χρόνια, για πόσα ήταν, 20
ναι,
χρόνια, 30,
τώρα,
πόσα είναι.
Τελειώνει
πότε
τώρα.
Ξεκίνησε αυτό το συμβόλαιο αυτό?
Okay, για 35 χρόνια. Νομίζω.
35 χρόνια ήταν.
Ωραία, και τελειώνει okay. τώρα.
Και τελειώνει τώρα. Και
πρέπει να επιστρέψει στην κοινότητα
για ένα δολάριο, χωρίς χρέη.
Χωρίς
σε περίπτωση όμως που υπάρχει ένα χρέος για τον ΑΒ λόγο.
Δεν θα επιστρέψει.
Α, δεν επιστρέφει.
Δεν θα επιστρέψει. Η συμφωνία είναι ότι δεν πρέπει να έχει χρέος για να επιστρέψει στην κοινότητα.
Και αν έχει χρέος να επιστρέφει, δεν είναι τόσο απλό.
Σου μιλάω από εμπειρία, έτσι. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ.
Τι θα πούνε, έχει χρέος και δεν σας το δίνουμε.
Α, ναι, αύριο. Υποθέτω, έτσι, υπόθεση κάνουμε, δεν έπεται ότι έτσι θα γίνει. Αύριο πες ότι πάνε και παίρνουν ένα εκατομμύριο να κάνουν renovation.
Α, έχει χρέος τότε.
Λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να αλλάξουμε μπαλκόνια ή κτούβλα ή ξέρω εγώ, για renovation. Θα έχει χρέος, οπότε.
Μπορεί η κοινότητα να χρεώσει το χρέος στο διοικητικό
συμβούλιο. Σε ποιον? Σε ποιον?
Τα μέλη που είναι
σε. Τα μέλη είναι. Είναι αφιλοκερδός εκεί. Δεν είναι έμεστη, δεν είναι υπάλληλοι.
Εγώ λέω να καλέσουμε το.
Και αυτό, για αυτό το θέμα, κοίταξε να γιατί δεν θέλω να λέω και πράγματα που δεν κατέχω.
Αν
αλλά
δεν κάνουμε...
υποθέτω, αν μπει ένα δάνειο για renovation, Φερρυππίν, τον άλλο μήνα, τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Υποθέτω, αυτό είναι υποθετικό.
Είναι μια ερώτηση που μπορεί να κάνει η συνάδελφο Σούλα Τελίδη, γιατί από ό,τι άκουσα θα την έχει καλεσμένο την κυρία πρόεδρος της στέγης
okay.
στο CFB το Σάββατο 12:80 AM. Αν.
Ωραία, εκεί θα
καλά.
Πρέπει να αποταμηθείτε στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της στέγης.
Καλή ερώτηση που μπορεί να τη κάνει τη κυρία αυτή. Διότι σε μια ανάρτηση που είδα στο Facebook τη κυρία αυτή. Που μίλησε στο απάντηση στον κύριο Πλέσσα για κάτι που δεν της άρεσε, που έγραψε ότι.
Όχι, στον κύριο Καρύδη απάντησε. Το είδα.
Στον κύριο Καρύδη κάναμε.
Και είπε ότι τον Ιούλιο θα γυρίσει στην κοινότητα.
Δίχως χρέος.
Debt free.
Αυτό έγραψε.
Yeah. Yeah. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Έτσι είπε. Αλλά αυτό που είπα είναι υποθετικό, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρουμε και γι' αυτό υποθέτουμε. Λέμε, αν. Χρειάζεται να φτιαχτούν κάποια πράγματα και βάλουν ένα δάνειο. Τι θα γίνει?
Θα καλέσει και συνέντευξη τύπου από ό,τι κατάλαβα και εύχομαι.
Εντάξει.
Και εύχομαι στέλνει.
Εκεί μπορείτε να τα διευκρινίσετε.
Εύχομαι στέγη ηλικιωμένων να μην χρησιμοποιήσει την αλλοιωμένη, τον αλλοιωμένο κατάλογο μέσω ενημέρωσης που έχει το γραφείο διχασμού, που δεν έχει το Radio Centreville μέσα, ούτε την τηλεόραση του Montreal. Ούτε και την εφημερίδα χρονικά. Εύχομαι,
δηλαδή,
εύχομαι να μην μας αποκλείσει και η στέγη ηλικιωμένων με τον κατάλογο που διατηρεί το γραφείο διχασμού.
Όλα τα συμβουλία χρειάζονται τα μέσα ενημέρωσης και ειδικότερα την τηλεόραση για να προβάλλουν και το έργο τους.
Okay.
Τώρα εδώ, γιατί γίνεται το αντίθετο και θέλουν στεγανά.
Δεν ξέρω.
Γιατί είναι στεγανά, έτσι είναι.
Δυστυχώς.
Έχουν δημιουργηθεί στεγανά.
Εγώ, κύριε Μαύρο, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια τροποποίηση των ιστορικών κανονισμών της κοινότητας.
Μα δεν.
Ώστε να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
Είναι τεκτημένο δικαίωμα. Τη στιγμή που είναι 40 χρόνια να γίνεται ανοιχτό συμβούλιο με ερωτήσεις από μέλη και από τα μέσα ενημέρωσης. δεν είναι στους εσωτερικούς κανονισμούς, αλλά είναι, όταν είναι μια παράδοση για 40 χρόνια, είναι τεκτημένο δικαίωμα αυτό. Δεν μπορεί κάποια διοίκηση ήρθε σήμερα και λέει ότι εγώ τα καταργώ αυτά. Δεν μου αρέσουν. Και θα μετά λέει ελάτε, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε ερώτηση. Τι να έρθω, δηλαδή.
Ναι, αλλά το θέμα, εγώ σταθώ στο άλλο, ότι πώς το κατέργησαν αυτό. Δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Απλώς ένα
το άτομο συμβούλιο.
Που δεν ξέρει κανένα γιατί αλλάζουν το.
Και εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς γίνεται τώρα, μιλάς 17-20 εκατομμύρια για προϋπολογισμό και απολογισμό και το Διοικητικό Συμβούλιο να μην υπάρχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου να κάνει μια ερώτηση. Τα ήξεραν όλα? Σε ρωτάω, τα ήξεραν όλα? Δεν έγινε καμία ερώτηση. Και αυτό είναι μαρτυρία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για 5 λεπτά είχαμε τον απολογισμό και 5 τον προϋπολογισμό. Λοιπόν,
εγώ από προσωπική εμπειρία.
Τι απόφαση ήταν αυτή?
Από προσωπική εμπειρία, όταν μας πετάξαν έξω το Ράδιο Σαντρεβίλ στις 14 του Γενάρη, την απόφαση την πήρε ο πρόεδρος της κοινότητας και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όταν τους ρωτήθηκε να πάρουν ψηφοφορία,
τι έγινε?
Δεν ήθελε ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο ένας πρόεδρος ούτε ο άλλος. Την απόφαση την είχαν πάρει αυτά τα δύο άτομα και την επέβαλαν στους υπόλοιπους και σε μένα και σε όλους.
Και από τους υπόλοιπους δεν βρέθηκε κάποιος να πει?
Τσιμουδιά, γλάστρες, γλάστρες, τίποτα. Σούζα, σούζα σας λέω. Κύριε Μαύρο, το εβίωσα ο ίδιος. Ζητούσαμε ψηφοφορία, οι υπόλοιποι σούζα σας λέω.
Είναι υπάκουα, παιδιά.
Υπάκου.
Είναι υπάκουοι.
Τους είπε τώρα.
Μην τους λες.
Τώρα τι έγινε?
Μετά από εκεί είναι υπάκουοι.
Παίρνει την απόφαση ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν μπορούσε να με βγάλει, λέει σηκωτώ. Έτσι το είπε.
Α.
Ναι, το είπε. Αφού δεν μπορούσε να τον σηκώσουμε, λέει, να τον βγάλουμε έξω.
Δηλαδή, λίγο, αν, εάν ήσουν λίγο πιο ελαφρύς, θα σε σήκωνε και σε πέταγε έξω.
Ναι, ναι, ναι.
Λέτε, τι λέτε. Ωραία πράγματα.
Μετά από εκεί διάταξε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλοι να σηκωθούν από τη Μικρή Βουλή και να πάνε να στριμωχτούν στην πίσω αίθουσα. Και τους βλέπεις τώρα σαν φανταράκια στον Πόντρουμ, σαν φανταράκια τώρα όλους. Σηκωθήκανε και μπήκανε όλοι στο δωματιάκι. Σημουδιά.
Μπράβο. Αφού κατάφερες να τους βγάλεις από τη Μικρή Βουλή και να πάνε μέσα στον Πόντρουμ να συνεδριάσουμε, μπράβο, συγχαρητήρια.
Μα πώς χωρέσανε?
Μπράβο σε σένα.
Εγώ τους έβλεπα και τους λυπήθηκα.
Μπράβο σε σένα, σου λέω. Αφού κατάφερες.
Στιβαχτήκανε μέσα στο δωματιάκι.
Να τους εκτοπίσεις και να πάνε μέσα στο δωματιάκι όπως
λες. Αυτό κάνανε.
Μπράβος. Μπράβος.
Και με παρατήσανε εκεί. Στη Μικρή Βουλή μόνο.
Ποιος τη χάρης.
Κύριε Μαύρο, γελάμε τώρα. Αλλά είναι τραγικό.
Δυστυχώς δεν είναι για
γέλια. Γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό. Είναι τους λυπάσαι. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν, κύριε Μαύρο, αυτοί οι άνθρωποι.
Για γέλια και για κλάματα είναι. Ξέρεις ότι η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που καθορίζει τα πράγματα. Και θα σου πω και κάτι που σου είπα για τους εσωτερικούς κανονισμούς.
Ναι.
Να μην γελιόμαστε. Οι εσωτερικοί κανονισμοί της κοινότητας είναι προεδρικοί. Είναι προεδρικοί οι εσωτερικοί κανονισμοί. Της κοινότητας.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση τους αλλάζει.
Είναι καιρός να αλλάξουν.
Πρέπει
να αλλάξει, γιατί ακούγονται διάφορα για γερουσιαστές, για όπως είναι το συμβουλευτικό. Αλλά δεν πρέπει να το ορίζει το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο.
Ναι.
Εντάξει. Γιατί όπως και το συμβούλιο, όταν εκλέγει 24 και είναι όλοι δικοί του, ομαδούλα, ναι. Το ίδιο είναι και το συμβουλευτικό. Διορίζει δικούς του ανθρώπους. Και βλέπεις τώρα ανθρώπους που είναι πολυθεσίτες. Καλά, εθελοντές είναι. Γιατί σκοτώνεται έτσι? Δεν μπορεί να είσαι και στη στέγη, να είσαι και στο συμβουλευτικό, να είσαι και στο συμβούλιο.
Κύριε Μαύρε, όταν βλέπουμε εδώ πέρα ότι αμφισβητούμε 2 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτοί τα έχουν δώσει. Δεν τα αμφισβητώ εγώ.
Γιατί θέλουν τόσο πολύ να είναι εθελοντές? Ρωτάω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
Το ωραίο είναι, εγώ σου είπα, δεν έχω ικανότητες λογιστού. Έχω κάποια πείρα. Το ωραίο είναι ότι τα στοιχεία αυτά τα έδωσαν αυτοί. Είναι δικά τους τα στοιχεία. Είναι δικά τους. Αυτοί τα δώσαν. Η κοινότητα τα δώσε. Είναι επίσημα έγγραφα της κοινότητας.
Αν χάνονται 2 εκατομμύρια.
Δεν έκανα κανένα investigation εγώ.
Θα σας πω. Αν χάνονται 2 εκατομμύρια δολάρια, να πάω να γίνω κι εγώ εθελοντής.
Τι να σου πω, Δημήτρη μου, τώρα έτσι όπως φτάσανε τα πράγματα και αυτά που δείχνουν, κλονάται η εμπιστοσύνη του κάθε συμπάρικου.
Και απέχει ο συμπάρικος.
Εντάξει.
Και έτσι αυτό, κύριε Μαύρο, τους βολεύει. Τους βολεύει αυτό.
Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο όμως. Μπορούν να είναι μέλη. Μπορούν να είναι μέλη και να έρθουν σε Γενική Συνέλευση και να αλλάξουν και να διορθώσουν τα κακώς κειμένα.
Αλλά να υπάρχει.
Από τη στιγμή.
Μια πρόταση όμως.
Από τη στιγμή που αδρανείς και δεν γίνεσαι μέλος, και δεν νομίζω ότι είναι το κόστος τώρα 50 δολάρια, ότι σταματάει κάποιον για 50 δολάρια να μην γίνει. Δεν γίνεται ο λόγος αυτός.
Ποιο είναι το κίνητρο όμως, να έρθει ο κάθε συμπάρικος.
Να έρθει σε Γενική Συνέλευση, να πάρθουν αποφάσεις να αλλάξουν πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν οι εσωτερικοί κανονισμοί. Οπωσδήποτε, γιατί σου είπα είναι προεδρική.
Που προστατεύουν τον πρόεδρο.
Προεδρική, το προεδρείο. Γενικώς, όχι μόνο τον πρόεδρο.
Okay, ναι.
Το συμβούλιο, γενικότερα. Είναι προεδρική αυτή η εσωτερική κανονισμή. Και θα μου πεις τώρα τόσα χρόνια δεν αλλάξαν. Δεν αλλάξαν. Κάποτε πρέπει να αλλάξουν.
Ποιος θα αλλάξει, αυτός που είναι στην εξουσία τους.
Να, μα εξυπηρετούν κιόλα. Είσαι στην εξουσία και σε εξυπηρετούν. Δεν θα τους αλλάξει ποτέ.
Γι' αυτό πρέπει να αλλάχτουν από έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Πρέπει να αλλάξουν. Να υπάρχει συμμετοχή, να αλλάξουν και εκεί παίρνονται αποφάσεις. Τώρα το να κάθεται ο καθένας στο σπίτι του, στον καναπέ του και να κάνει κριτική στο καφενείο και να λέει πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα και δεν μπορεί να τα στηρίξει ούτε να τα αποδείξει, δεν κάνουμε τίποτα.
Μα ποιο είναι το κίνητρο, γιατί ο κάθε συμπάρικος να έρθει στην κοινότητα, ποιο είναι το κίνητρο? Δεν υπάρχει κίνητρο.
Νομίζω ότι είναι υποχρέωση του κάθε συμπάρικου να είναι μέλος στην κοινότητα. Εγώ δεν έπαψα να είμαι μέλος ποτέ. Εντάξει, είμαι από το 78, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι σήμερα.
Ναι.
Πάντοτε είμαι μέλος στην κοινότητα. Αν δεν είσαι μέλος στην κοινότητα, δεν έχεις και λόγο. Ούτε δικαίωμα, ούτε λόγο. Ούτε μπορείς να κάνεις και κριτική. Πρέπει να είσαι μέλος. Στη Γενική Συνέλευση αλλάζουν τα πράγματα. Στη Γενική Συνέλευση παίρνουν τα αποφάσεις.
Σε αυτό το σημείο να ολοκληρώσουμε, κύριε Μαύρο. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα να βάλουμε το δελτίο ειδήσεων για να έρθει η επόμενη ομάδα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τίποτα άλλο? Θα πάτε στο CFMB αυτό το Σάββατο να μην
πείτε? Όχι, όχι. Πάλι τα είπα. Όχι, τα είπα.
Γιατί ενδιαφέρει το θέμα.
Εντάξει. Αρκετά είπα. Ας διαφερθεί για κάποιο άλλο. Αλλά εγώ πίστευα ότι θα βγαίνει κάποιο από το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα ο πρόεδρο.
Ναι.
Για να υποστηρίξει τη θέση του ή να δικαιολογήσει τη θέση του. Αλλά τηρεί σιγή ηχθείως.
Εμάς μας έχουν αποκλείσει, δεν συνεργάζονται με εμάς.
Τώρα, αλλά είναι από τις 20 Φεβρουαρίου που έχω κάνει αυτή την ανάρτηση. Και βλέπω ότι τηρείται σιγή ηχθείως. Και να σας πω και κάτι άλλο. Κάποιος σύμβουλός τους εκεί μου είπε ότι εμείς δεν ασχολούμαστε. Στα ράδια να λένε ό,τι θέλουν και όποιος θέλει να πάει να λέει ό,τι θέλει. Εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δηλαδή αλλιώς.
Ναι.
Δεν σας λαμβάνουμε υπόψη. Θα σε λάβει υπόψη όμως όταν έρθεις στην Γενική Συνέλευση και έχεις δύναμη.
Αυτό. Πρέπει να οργανωθούμε.
Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Διότι η κοινότητά μας, όπως είπαμε,
άλλη λύση δεν
είναι
υπάρχει.
Παράδειγμα προς μίμηση και θα είναι άδικο να χαθεί αυτό το όραμα του κύριου Παπαχριστίδη, που αυτό το όραμα αυτό που θέλουν αυτοί οι παλιοί. Που το χτίσανε με τόσο κόπο και θυσίες.
Δεν χάνεται η κοινότητα, γιατί θα σου θυμίσω ότι και το 92 έτσι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά τότε βρέθηκε το Task Force.
Ναι.
Και γίνανε εκλογές, άλλαξε η διοίκηση, καλυτέρωσαν τα πράγματα, κάπως έγινε καλύτερη η δουλειά. Στη συνέχεια όμως πάλι και πάλι στο χρέος και στο χρέος.
Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την δική μας πρόσκληση. Ήταν ευχάριστη η συζήτηση. Ελπίζω να άρεσε και στους ακροατές. Οι αναρτήσεις σας είναι στο Facebook ακόμα. Η πρώτη είναι στις 20 Φεβρουαρίου. Και η άλλη είναι στις 27 η συνέχεια.
Στις 27 ήταν η συνέχεια, γιατί μου έλειπε το 15-16. Δεν είχα τα αποδεικτικά στοιχεία και δεν ήθελα να αναφερθώ χωρίς να έχω τις αποδείξεις.
Στο δικό σας προφίλ, εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε ραντεβού αύριο εμείς, αύριο Παρασκευή στις 1 το μεσημέρι, εδώ στο 102,3 των FM, όπου θα έχουμε πρόγραμμα από τις 1 το μεσημέρι έως και τις 3.30. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο.
Γεια σας, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλαο Μαύρο και συνεχίζουμε. Ναι.
Εγώ σας ευχαριστώ και καλή βραδιά σε όλους, σε όλη την παροικία.
Και συνεχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Ραντεβού αύριο στις 1 το μεσημέρι.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χίλιους αστυνομικούς στέλνει η Τουρκία στα σύνορα. Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στη Μόσχα με φόντο το Συριακό. Η Γερμανική Βουλή απορρίπτει αίτημα των Πρασίνων να δεχθεί η Γερμανία 5.000 ευάλωτους πρόσφυγες από την Ελλάδα. Κλείνουν όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στην Ιταλία μέχρι τις 15 Μαρτίου λόγω κορονοϊού. 3.100 τα κρούσματα, το 80% όμως των ασθενών έχει αναρρώσει πλήρως. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν μετά από αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην επαρχία Ιντλίπ της Συρίας. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραπεί σε φυγή εξαιτίας των μαχών στη βορειοδυτική Συρία. Ανθρωπιστικές οργανώσεις εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των εκτοπισμένων δεν μπορούν να περιθάλψουν επαρκώς όσους έχουν ανάγκη. Εν τω μεταξύ, υπό την τεταμένη κατάσταση τόσο στη Συρία όσο και στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου η Τουρκία στέλνει τώρα χίλιους αστυνομικούς, συναντώνται σήμερα στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ελπίζει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Πέμπτη η Τουρκία ξεκίνησε μεγάλο αεροπορικό βομβαρδισμό στην περιοχή του Ιντλίπ μετά το θάνατο 34 Τούρκων στρατιωτών. Η Μόσχα στηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Εμείς να μεταφερθούμε τώρα στην Αδριανούπολη και να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας Ανδρέα Ρομπόπουλο. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην τουρκική πλευρά των συνόρων με τους πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή αλλά και τους χίλιους αστυνομικούς που μεταφέρονται?
Μαρία, πολύ φοβάμαι ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, μετά από την περιοδία που έκανε με ελικόπτερο στην παραμεθόριο, προσγειώθηκε στην Αδριανούπολη και έκανε εμπριστικές δηλώσεις, λέγοντας κυρίως ότι αποφάσισε η Τουρκία να στείλει χίλιους αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι πρόκειται να κατεβούν μέσα στον Εύρο με φουσκωτά και να εμποδίσουν τις επαναπροωθήσεις προσφύγων που επιχειρούν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Καταλαβαίνεις ότι με μια τέτοια κίνηση θα φέρει αντιμέτωπες ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις και δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι διαχειρίσιμη μια τέτοια κατάσταση που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Από την άλλη, ρεπορτάζ που κάναμε τις περασμένες δύο ώρες λέει ότι ήδη η Τουρκία έχει φέρει 7 τεθωρακισμένα άρματα νότια του Εύρου, ακριβώς στα σύνορα στο χωριό Αλίμπε. Είναι ένα από τα περάσματα αυτά. Αυτά είναι τεθωρακισμένα τα οποία μεταφέρουν προσωπικό και καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν με αυτά επιχειρήσουν να βοηθήσουν τους μετανάστες να περάσουν. Δημιουργείται ένα πολύ δύσκολο κλίμα στην περιοχή. Εξηγεί φυσικά το ρεπορτάζ που κάναμε χθες κατά μήκος του Εύρου, δηλαδή τα τρακόντια μέτρα που βλέπαμε και τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να μας απομακρύνουν όλο και πιο μακριά από την παραμεθόριο, καθώς ήταν προφανώς σε εξέλιξη αυτό το νέο σχέδιο. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί και η συνάντηση του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Ερντογάν, που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στη Μόσχα, καθώς μια εκτόνωση του Ιντλίπ μπορεί να οδηγήσει και μια εκτόνωση και σε μια εκτόνωση εδώ στην περιοχή. Ο κύριος Σολού ήταν λαύρος και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για κακή μεταχείριση των μεταναστών, λέγοντας μάλιστα ότι αυτό γίνεται με απόφαση της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας, Μαρία.
Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά πληροφορίες. Και από την Αδριανούπολη να πάμε στο Βερολίνο, όπου ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μας λίγο πριν αναχωρήσει σήμερα για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζάγκρεπ, δήλωσε ότι θέλει να στηρίξει περισσότερο οικονομικά την Τουρκία στο προσφυγικό, διότι όπως είπε η Τουρκία είναι εκείνη η χώρα στον κόσμο η οποία έχει επιβαρυνθεί περισσότερο στο προσφυγικό και είναι, και για το δικό μας συμφέρον να τη στηρίξουμε. Παράλληλα, χθες η Γερμανική Βουλή απέρριψε πρόταση των Πρασίνων η Γερμανία να δεχθεί 5.000 ευάλωτους πρόσφυγες από την Ελλάδα εξαιτίας των άσχημων συνδικών που επικρατούν στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Με τις ψήφους των χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, των φιλελευθέρων και του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, η Γερμανική Βουλή απέρριψε την Πέμπτη το βράδυ την πρόταση των Πρασίνων για την υποδοχή στη Γερμανία 5.000 ιδιαίτερα ευάλωτων προσφύγων από ελληνικά hot spot, ανάμεσά τους ασυνόδευτα ανήλικα. Πέραν αυτού, η πρόταση προέβλεπε γερμανική οικονομική και ανθρωπιστική στήριξη προς αρμόδιες ελληνικές αρχές. Κριτική άσκηση εκπρόσωπος του κόμματος η αριστερά Ούλα Γκέλτκε. Κατά την άποψή της, όχι μόνο θα πρέπει να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία πρόσφυγες από ελληνικούς καταβλισμούς, αλλά και αυτοί που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Σφοδρά επιτέθηκε η κυρία Γκέλτκε στην ελληνική κυβέρνηση. Την κατηγόρησε ότι κατήργησε το δικαίωμα ασύλου και ότι παράνομα στέλνει στα σύνορα πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία. Στην Ελλάδα υποστήριξε αστυνομία και στρατός χέρι-χέρι με ένοπλες φασιστικές ομάδες κλείνουν τα σύνορα. Κριτική στη στάση της γερμανικής κυβέρνησης και συνεπώς και στους κομματικούς του φίλους στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση άσκησε και ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός εσωτερικών της κάτω Σαξονίας Μπόρις Πιστόριος. Σήμανε ότι ήδη 5 ευρωπαϊκά κράτη έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να υποδειχθούν πρόσφυγες από την Ελλάδα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα αυξάνονται τα κρούσματα διεθνώς, ενώ εντείνεται και η ανησυχία στην Ιταλία, στη χώρα στην οποία καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα στην Ευρώπη, που εντωμεταξύ έχουν ανέλθει στα 3.100, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 100. Τα μέτρα εκτείνονται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στις επαρχίες της Λομβαρδίας και της Εμίλια-Ρωμάνια. Η κυβέρνηση αποφάσισε μέχρι τις 15 Μαρτίου να παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας. Ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης με τις σχετικές πληροφορίες.
Η Ιταλία δεν έχει ακόμη καταφέρει να περιορίσει την μετάδοση του κορονοϊού. Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 3.000 και οι νεκροί είναι πλέον 107. Το 8% των ασθενών, 276 άνθρωποι δηλαδή, έχουν γίνει καλά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει για 10 ημέρες τα πανεπιστήμια και τα σχολεία σε όλη τη χώρα, έστω και αν οι επιστήμονες διχάζονται σε σχέση με την χρησιμότητα του μέτρου. Όλα τα ποδοσφαιρικά μάτς τις επόμενες 4 εβδομάδες θα παιχτούν και κλεισμένων των θυρών, ενώ απαγορεύονται οι μεγάλες συναθρήσεις, οι οποίες μπορεί να ευνοήσουν τη διάδοση του κορονοϊού. Υπάρχουν κρούσματα πλέον σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και στη μικρή περιοχή Βαλενταόστα, στα σύνορα με την Γαλλία, χθες βράδυ διαγνώστηκαν 2 ασθενείς θετικοί στον COVID-19. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη όλη την αναγκαία ευελιξία. Πρέπει να στηρίξουμε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις μας. Η χώρα θα τα καταφέρει, τόνισε σε μήνυμά του στο Facebook ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη για την Deutsche Welle.
Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Όταν η κατάσταση οξύνεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε γίνεται πάντα λόγος για τη Frontex. Και αυτή τη φορά το ίδιο συνέβη. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας και η Frontex απάντησε θετικά. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται όμως για μια επέκταση της ήδη υπάρχουσας αποσταλής στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Υπάρχει δυνατότητα να αποσταλούν μέχρι και 1.500 σύνοριοφύλακες μετά από σχετική έγκριση των κρατών μελών και το 15% αυτών αναλογεί στη Γερμανία. Η αποστολή της Frontex έχει σκοπό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση και κυρίως σε σχέση με το μεγάλο αριθμό πολιτών από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιχειρούν παράνομα να εισέλθουν σε εδάφη της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τη Frontex και διευκρινίζεται επίσης τι γίνεται σε περίπτωση χρήσης όπλων. Εάν θέλουμε να κινούμαστε ελεύθερα στον χώρο του Σέγγεν χωρίς σύνορα, τότε θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης στα εξωτερικά σύνορα, τονίζει ο επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετσέρι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, ιδρύθηκε το 2004. Στόχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που εδρεύει στη Βαρσοβία είναι να παραμείνουν ασφαλή και ανοιχτά τα σύνορα της Ευρώπης. Το 2015, με τη μεγάλη προσφυγική κρίση και τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού ανθρώπων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε τεθεί το θέμα εάν και κατά πόσο θα έπρεπε να παραμείνουν ανοιχτά τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετίθετο δηλαδή υπό αμφισβήτηση η βασική ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ολοένα και πιο αυστηρά μέτρα λαμβάνονταν εναντίον των προσφύγων φύγων και μεταναστών, ενώ ο αριθμός των συνοριοφυλάκων της Frontex αποφασίστηκε πως μέχρι το 2027 θα ανέλθει στους 10.000 υπαλλήλους. Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας. Ανθρωπιστικές οργανώσεις την κατηγορούν συχνά για παραφίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου περί μετανάστευσης. Μέχρι το 2014, πλοία της Frontex αποθούσαν πλοιάρια μεταναστών χωρίς να τους δίνουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Αυτή τη φορά πάντως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης των Συνόρων φαίνεται πιο αποφασισμένη να φυλάξει τα εξωτερικά της σύνορα. Η αποτελεσματικότητά της...
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Nous sommes jeudi 5 mars, 21h30, en direct sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centreville. Vous revoici dans Fraîchement Jeudi. We'll be right back.